Goeienaand en welkom by RSC Geldsaake. My naam is Ryk van die Kerk en in vanaand se program gaan ons kyk na buitelanders wat aanhou om Suid-Afrikaanse staatseffekte te verkoop. Ondanks die feit dat ons van die hoogste opbrengskoerse in die wêreld het, buitelanders het reeds vanjaar sowat 54 miljard rand se effekte verkoop. En dit bring mee dat hulle nou net so oor die 30% van Suid-Afrikaanse staatseffekte besit. In januari het dit nog op 37,3% gestaan en dit vloei grootliks uit Suid-Afrika se afgradering deur verskeie kredietgraderingsagentskappe. Ek gaan met Andreus Lee van Treasury One gesels oor hoe bekommerd hy daaroor is. Dan het Shoprite gister aangekondig dat dit na 15 jaar uit die Nigeriese mark gaan onttrek. En die aankondiging volg nadat verskeie ander Suid-Afrikaanse maatskappye ook die afgelope paar jaar die handdoek in Nigerië ingegooi het. En onder hulle tel Mr. Price, Woolworths, Truworths, Steiger Brands en ook verskeie eiendomsgroepe. Ek gaan met Roan Koch van die batebestuursgroep Laurium Capital daaroor gesels. Dan het die internasionale konsultasie en auditgroep PwC 'n omvattende verslag oor vergoeding van uitvoerende direkteure van Suid-Afrikaanse genoteerde maatskappye bekendgemaak en die verslag wys dat die gewaarborgde vergoedingspakket vir 'n uitvoerende hoof van 'n genoteerde maatskappy in Suid-Afrika 5,2 miljoen rand per jaar of 436.000 rand 'n maand beloop. Nou die syfers laat mense oë 'n bietjie traan, maar ek gaan by Andreas Horak van PwC hoor hoe hierdie salarisse met gewone mense se salarisse vergelyk en ook met tendense wat ons in ander lande sien. Die genoteerde hardeware groep Cashbuild het aangekondig vandag dat dit Pepkor se filiaal The Building Company van Pepkor vir so 1,1 miljard rand wil koop. The Building Company besit handelsname soos Buco, Timber City, Taltoria en Buildware en hulle het 180 takke in Afrika in Suid-Afrika, Zambië, Botswana en Namibië. Dis 'n groot transaksie vir Cashbuild en ek gaan met Werner de Jager, die uitvoerende hoof van Cashbuild, gesels. Ons gesels ook altyd op Dinsdag aande oor landbou en vanaand gesels ek met Jaco Reder van Staar self. Dis 'n maatskappy wat baie vrugte in en uitvoer en ek gaan by hom hoor watter geleenthede is daar nog vir Suid-Afrikaanse boere en landbouprodusente om nuwe markte in die buiteland te betree. Maar voor ons daarby kom ons kyk wat het op die markte gebeur en die insetsel word geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860-44-221 Finbond Mutual Bank. As ons kyk na die markte, is dit 'n baie mooi groen skerm, net hier en daar is daar 'n rooi lyntjie. As ons kyk na die aandelebeurs, die JSE se indeks vir alle aandele 0.75% op 56249 punte, die Hulbron indeks 1,3% sterker, die nywerheidsindeks 0,3% hoër, die finansiële indeks wen ook 0.75% en dan die goudindeks spring met 2,6%. So as kyk na aandele, Bidwest wen 'n stewige 6,2%, sluit op R135.11, DRD Gold 5,7% sterker op R26.28. Italtile 5% hoër op R10.39 en Telkom wen ook bykans 5% en sluit op R28. Aan die rooi kant, Pick n Pay 5,4% laer op R42.30, RCL 2,6% af op R9.01, Sappi val met 1,7% tot R23.31 en dan Clicks ook 1,5% laer op R226.24. Ons kyk na buitelandse markte in Amerika, die Dow Jones 0,4% op, die S&P 500 tans 0,2% sterker, die Nasdaq indeks staan egter net in die rooi. In Europa, die FTSE 100 was basies onveranderd, die Duitse DAX verloor 0,4% en die CAC 40 in Parys 0,3% hoër. Die rand R17.38 teen die dollar, R22.71 teen die pond en R20.45 teen die euro. Die goudprys hou so $17 hoër op $1994, so net so onder die $2000 'n fyn ons. Platinum so $13 hoër op $934 en Brent olie ongelukkig ook 'n bietjie op $44.16 en op die kapitaalmark, die R1/S staatseffek staan op 7,57%. Narina Visser is van ETF SA. Narina, welkom by die program. Die goudprys, hy raak so aan $2000 'n fyn ons en dit spruit sekerlikheid onsekerheid oor die wêreldekonomie.
ek dink dit is definitief 'n groot bydraende faktor, Ryk. En Jan, goeienaand en aan vir al die luisteraars ook. Ek dink ons is baie naby aan daai punt wat ons 'n 2 aan die begin van die goudprys in dollar terme gaan sien. Ek dink die onsekerheid gaan nie weggaan in die volgende paar maande nie. Jy weet, die onsekerheid veral ook rondom natuurlik rondom die coronavirus in die grendeltydperk, maar natuurlik ook soos wat ons nader kom aan die Amerikaanse verkiesing en wat president Trump alles doen om te probeer om weer verkies te word, mag dalk definitief bydra tot hierdie onsekerheid en ek dink daar sien ons definitief 'n vlug na die relatiewe veiligheid van goud.
Ja, ek sien ook verskeie berigte sê dat daar 'n geweldige groot vraag na goud. En dink jy vraag en aanbod speel 'n rol as dit by goud kom?
Definitief. Ek dink ons moet onthou dat goud van al die edelmetale wel die ene is wat 'n baie groter beleggings soort van aanvraag het of behoefte het as baie van jou ander edelmetale. Meeste van jou ander edelmetale of ons dan na silwer of platinum, palladium en so aan kyk, definitief 'n mate van 'n industriële toepassing ook. Maar goud is eintlik maar die ene wat baie groot beleggings behoefte nog het. Daar's natuurlik juweliersware ook, maar hierdie rol wat goud oor baie dekades maar gespeel het in goed gediversifiseerde portefeuilles is definitief nog steeds daar en ek dink in 'n omgewing waar daar so geweldig baie nuwe geld in die stelsel ingestoot word waar die Amerikaanse Federale Reservebank net addisionele kontant kan druk, jy weet daai drukkers werk oor tyd. Dit het mense 'n behoefte aan 'n fisiese bate wat nie wat 'n soort van 'n oneindige soort van voorraad van kan hê nie. So wat dit aanbetref, dink ek daar's baie definitiewe beleggingsaanvraag en dit beïnvloed definitief die prys van goud.
Daar was nie vandag baie koöperatiewe nuus nie, maar Pick n Pay het 'n winswaarskuwing uitgereik en sê dat sy winste dalk tot en met 50% laer kan wees vir sy tussentydse tydperk en wat het jy daarvan gedink?
Ja, ek moet sê, dit is nogal 'n groot impak daardie en jy weet, hulle praat van omtrent 20% van hulle omset wat toegeskryf kan word aan alkohol, tabak en klere ook. Om dan 'n 50% impak te hê op jou inkomste is, of jou verdienste is regtig baie groot. En ek dink vir alles ons sien in die lig van die resultate wat wat ons gister van Shoprite gesien het, dan dink ek staan Pick n Pay ongelukkig 'n bietjie uit soos 'n seer oog hier. Jy weet, hulle het maar eers in die afgelope week het hulle vir die eerste keer hulle lyn aanbod van hulle klere verhandeling byvoorbeeld bekend gestel. Mense het regtig nodig om in hierdie tipe van atmosfeer waarin ons is, moet jy baie vinniger kan reageer as 'n korporatiewe entiteit om geleentheid soos hierdie gebruik te maak en die feit dat Pick n Pay so lank gevat het om te reageer met iets soos goeie aanlyn aanbiedinge wat van baie ander maatskappye daar is, dink ek het vir hulle ongelukkige klomp markandeel gekos.
Ja, die aandeelprys vandag 5,4% laer op R42.30. Dan is daar nuus rondom die internasionale monetaire fonds lening wat Suid-Afrika gekry het, die R70 miljard. En dit lyk nou asof die tesourier tamelik gereeld moet verslag doen aan die IMF oor wat met die geld gebeur.
Ja, en ek dink dit is baie goed. Jy weet, ons praat baie oor wat is die voorwaardes waaronder hierdie tipe van lening aan die land gemaak word. En ek dink mense was baie bekommerd dat daar dalk voorwaardes sal wees wat dalk nie ten gunste van ons sal wees of nie goed nie. Maar ek dink voorwaardes wat vra vir deursigtigheid en gereelde rapportering en so aan is definitief in die beste belang van ons, ek wil sê as mee mortals, ons gewone mense. Ons wil ook graag baie sien wat gebeur met hierdie die geld, hoe word dit aangewend en om seker te maak dat daar miskien dat die gaatjies in die sif so bietjie kleiner is in hierdie geval as in 'n paar van die ander wat ons in die verlede gesien het.
Ja, hoopelik kyk 'n paar meer mense oor die skouer van tesourier oor wat met daai geld gebeur en ek dink die aanwending daarvan moet so deursigtig as moontlik wees. Maar Narina, dankie vir jou tyd. Vanaand dit was Narina Visser, sy is van ETF SA. Die insetsel is geborg deur Finbond Mutual Bank. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Mutual Bank.
Finbond Groep Beperk in samewerking met Finbond Mutual Bank, 'n geregistreerde finansiële diensverskaffer, bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termyn beleggings. Verdien tot 10% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termyn belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. SMS radio na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za vir meer besonderhede. Finbond Mutual Bank is geregistreer by en word gereguleer deur die Suid-Afrikaanse Reserwebank. Bepalings en voorwaardes geld.
As jy alles in die stryd werk vir jou besigheid, is dit maklik om dit wat saak maak uit die oog te verloor. Tree dus in vennootskap met die bank wat die groter prentjie sien. Nedbank Business Banking.
Kom ons gesels oor staatseffekte. Buitelandse beleggers is steeds besig om stelselmatig Suid-Afrikaanse staatseffekte te verkoop, ondanks die feit dat ons van die hoogste opbrengskoerse in die wêreld het. Buitelanders het reeds vanjaar 54 miljard rand se effekte verkoop, en dit bring mee dat buitelanders nou net 30,1% van ons staatseffekte besit. In Januarie het dit nog so 37,3% beloop. Andrei Selee is op die lyn, huis van Treasury One. Andrei, welkom by die program. Dit was seker te verwagte dat buitelanders staatseffekte sou verkoop nadat ons uit die MSCI ontlykende mark staatseffek indeks geskop is, omdat ons kredietgradering tot onder beleggingsgraad gesny is. Maar het jy die omvang van hierdie uitvloei verwag?
Ryk nie, ek dink die omvang is dalk 'n bietjie groter as wat enige iemand verwag het. Maar nou dink ek moet dadelik net bysê, ja, hierdie uitvloei het al eintlik in 2019 begin. Dit is nie net hierdie jaar nie, dit is ook verlede jaar wat ons netto uitvloei gehad het. En dan moet ons nou onthou, dit is dan toe reeds wat Standard & Poor's byvoorbeeld en Fitch ons al reeds afgegradeer het. So daar die moeilikheid eintlik reeds begin. Maar hierdie jaar wat dit baie erger gemaak het, en nou moet mens definitief die afgradering wat ons gekry het in ag neem, maar mens moet ook daarom dadelik by sê met hierdie hele COVID-19 pandemie is daar ook in die afgelope paar maande groot skuiwe gewees van beleggers wat uit ontlykende markte uitbeweeg het na veilige hawe beleggings. En mens hoef net te gaan kyk, byvoorbeeld nie eers net na rentekoersdraande goed nie, maar mens hoef net te gaan kyk na wat met die goudprys byvoorbeeld gebeur het oor die laaste paar maande. Dis interessant dat die goudprys het hier nou in die laaste paar minute aan die $2,000 per ons geraak. Silver, al jou kommoditeite is op, maar so jou silver en jou goud wat beleggingsinstrumente, as ek dit so kan stel, is, het baie geld onttrek van ontlykende markte na daardie tipe beleggings toe as veilige hawe beleggings. Ja. So hier's twee goed wat ons negatief beïnvloed.
Ja, kyk, staatseffekte is maar basies die regering se skuld en dis 'n baie belangrike aanwyser van beleggers vertroue. En moet mens iets daarin inlees? Is hierdie maar tegniese besluite om geld te skuif of is daar 'n vertrouensprobleem wat besig is om te vergroot?
Waar jy beslis, daar's beleggers vertroue wat verloor is. Ons hoef net te gaan kyk na ons prestasies van ons ekonomie oor die laaste 2-3 jaar, eintlik laaste sedert 2008. As ons na ons prestasie gaan kyk, as ons gaan kyk na korrupsie, as ons gaan kyk na staatsbesteding, as ons gaan kyk na die teikens wat gestel is en nooit behaal is nie, dan het beleggersvertroue baie baie beslis getaan. En dink ek neem dit die grootste is dit die grootste bydraende faktor en is hierdie skuif van internasionale fondse die sekondêre bydra tot die vermindering van staatseffekte deur buitelanders.
Kyk, as die buitelanders hulle effekte verkoop, moet iemand dit koop. En ek neem aan dis maar plaaslike banke en plaaslike batebestuurders wat die grootste gedeelte van daardie effekte koop. Maar ek dink die punt is, die regering gaan nog steeds stelselmatig skuldbriewe en staatseffekte uitreik om sy bedrywighede te finansier. Is die plaaslike mark groot genoeg om daardie skuld op te neem vir die afsienbare toekoms? Wel, ek neem aan, seker oor die afsienbare toekoms sal dit kan gebeur, maar op die langtermyn?
Op die langtermyn het ek 'n probleem dat dit dalk nie volhoubaar is nie, omdat ons moet ook gaan kyk na wat heidiglik in Suid-Afrika aan die gebeur is met die ekonomie wat glad nie groei nie, met werkloosheid wat styg, wat geweldig bygedra het daartoe die laaste 3 maande is, klomp mense het hulle werk verloor. Gaan jou besparing deur Suid-Afrikaners baie beslis negatief geraak word. Ons het gesien in die laaste paar maande, of wel in die laaste week of twee, dat versekeringsmaatskappye toegee tot eise en uitbetaling vir die pandemie. Ons het ook gesien dat versekeringsmaatskappye onder meer bijvoorbeeld noem dat baie mense van hulle polisse en dies meer opbetaald maak of gewoon het ophou betaal daaraan. So, jy weet, daai pot van fondse gaan ook kleiner word. En dit kan beteken dat hulle beleggings in staatseffekte ook kleiner word. Wat help op die oomblik is dat daar nog steeds goed soos regulasie 28 is wat institusionele beleggers veral wat pensioenfondse aanbetref verplig om hulle geld of die grootste gedeelte van hulle geld in die binneland te belê en die ruimte waar hulle dit gaan belê is ook net so groot en dit bevoordeel staatseffekte. Maar soos ek sê, daai pot van geld dink ek kan ook kleiner word as gevolg van bydraende faktore van werkloosheid en dies meer in die komende jaar of 3 en dit kan vir my 'n probleem skep met befondsing van ons tekorte.
So, hoe bekommerd moet ons in Suid-Afrika wees oor hierdie tendens?
Ek dink ons moet baie bekommerd wees. Dit is 'n baie bekommeringswaardige tendens. Dit is beslis nie iets wat enige land wil sien dat beleggersvertroue deur buitelanders in hom verloor word nie. Dis iets wat jy ten alle koste wil behou. Dit het nie net te doen met staatseffekte nie, dit het ook te doen met direkte belegging en die skep van werk. En as daai beleggersvertroue verloor is, is dit 'n baie groot werk om dit terug te kry. En ons regering het inderdaad 'n baie groot taak op hulle skouers om hierdie beleggersvertroue te probeer herstel. En daar moet begin word. Ons hoor die geluide oor korrupsie wat gemaak word en die beperking en die bekamping daarvan. Maar ons moet ook onthou, ons sit nou al vir 2.5 of 3 jaar met 'n Zondo-kommissie. Ons het nog geen verslag nie. En ons het nog niemand agter tralies nie. En ons hoef net te gaan kyk na die vertroue wat nie net deur buitelanders verloor word in wat hier aangaan nie, maar die vertroue wat deur binnelanders verloor wat hier aangaan. So 'n baie groot taak op die regering se skouers om dit terug te kry en ons moet dit bitter vinnig terugkry, want as jy eers die muishond is, dan skop mense jou graag. En as jy jou geld gevat het, dan sit jy baie moeilik jou geld terug in 'n plek wat vir jou teleurgestel het.
André, dankie vir jou tyd. Dit was André Selee en hy is van Treasury One.
As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. As jy alles in die stryd werp vir jou besigheid, moenie die groter prentjie uit die oog verloor nie. Met Nedbank se integrasie in jou bedryfstelsels kan jy risiko beperk, doeltreffendheid verhoog en in beheer van jou kontantvloei bly. Om jou groei rigting te gee, soek Nedbank Bigger Picture Business Banking. Ons is 'n gemagtigde FDV en geregistreerde kredietverskaffer. B&V's geld. See money differently. Nedbank.
Die genoteerde boumateriaal groep Cashbuild gaan Pepkor se filiaal The Building Company vir 1,1 miljard rand koop. The Building Company besit handelsname soos Buco, Timber City, Teltoria en Buildware en het 160 takke en 21 konsessiewinkels in Suid-Afrika, Zambië, Botswana en Namibië. The Building Company het in Pepkor se mees onlangse finansiële state 'n omset van 8,2 miljard rand gewys. Op die lyn is Werner de Jager, hy is die uitvoerende hoof van Cashbuild. Werner, welkom by die program. Hoe wesenlik is hierdie transaksie vir Cashbuild?
Ryk, baie dankie. Ja, dis 'n groot transaksie vir ons. Ons het, as jy net kyk na omset gewys, Cashbolt se omset in die omgewing van 10 biljoen. Winkelgrootte, 318 winkels vir Cashbolt en 181 wat ons bysit. So dis 'n wesentlike transaksie, maar is net so oor die 25% van ons markkapitalisasie.
Nou, hoekom het julle dit gekoop? Of hoekom wil julle dit koop?
Kyk, dis deel van ons strategie wat ons oor besluit het 'n hele aantal jaar terug, dat een van die pilare van ons groei aspekte sal acquisitions wees of aankope van besighede. En as ons kyk na ons winkel gelees, ons is nie goed by die kusgebiede nie, en so The Building Company gee vir ons daai geleentheid om in Kusstreke Valley, Weskaap, Natal en die Ooskaap om ons teenwoordigheid in daai areas redelik beter te maak waar dit nou is. Daar's ander goeders ook, het verskillende aanbod kliënte wat hulle bedien, baie goeie ondervinding met kombou-kontrakteurs en goed wat Cashbolt nie op die stadium regte goed doen nie.
Maar dis 'n interessante tyd waarin ons leef. Die inperking in die COVID-19 virus het die sakewêreld eintlik dramaties verander. Ons het die afgelope paar maande nie 'n wesenlike oornames gesien soos hierdie nie. Wanneer het julle met Pepkor begin gesels oor hierdie transaksie?
Ons het, ek dink in alle erns, maar laas jaar rond begin gesels en ja, die inperking het maar bietjie die ding bietjie langer laat sloer as wat dit seker behoorte gegaan het, maar ek dink op die eind van die dag het ons by die regte antwoord uitgekom.
So julle het al voor die grendeltyd begin gesels, het die afname in sake aktiwiteit sedert April enigsins 'n verskil gemaak in iets soos byvoorbeeld die prys?
Ryk, die ding is, mens koop nie noodwendig 'n maatskappy vir historiese verdienste nie. Ou, kyk maar na die toekoms en wat verwag jy en wat jy uit die besigheid uit kan kry. So sekerlik het dit 'n klein rol gespeel, maar ek dink nie dit was die oorweldigende faktor in die bepaling van dit nie.
Voorsien julle een om enige groot veranderings te maak aan die handelsname in The Building Company as julle dit nou gaan integreer met Cashbolt?
Op die stadium nie. Ek ben die plan sal wees dieselfde soos toe ons P&L gekoop het, dat dit sal bly bestaan as 'n aparte handelsmerk, en omdat dit verskillend is as 'n Cashbolt, wil ons nie graag die goed deur mekaar maak en ons kliënte deur mekaar maak oor by wie hulle koop en wat hulle koop nie.
So julle gaan die handelsname behou?
Ek sal nie vir sê ons gaan almal behou nie, maar ek dink die groot name sal ons definitief behou. Dit is die plan op hierdie stadium.
Hoe sien jy die mark op die oomblik vir die tipe produkte wat jy verkoop, die boumateriale, die hardeware? Hoe erg is dit deur die inperking geraak?
Ek tydens die grendeltydperk het ons in Suid-Afrika nul omsette gedoen. Maar ek dink sedert die grendeltydperk gelig het, ons het vanoggend 'n opdatering van die mark gegee, so ek kan vir jou sê dat ons in die weke in Mei was ons 12% op gewees en die 4 weke in Junie was ons 13% op gewees. So dit is baie verskillend van wat ons gesien het voor die grendeltydperk, en ons definitief lyk soos hernieuwde belangstelling in boumateriaal en hardeware produkte.
Ja, dis 'n interessante tendens. Is dit maar mense wat nou by die huis is en sien eweskielik daar is 'n kraak in die muur, of dit sal lekker wees om daai woonstel 'n bietjie oor te doen? Is dit maar jou kleiner ontwikkelings wat nou plaasvind?
Die Cashbolt kliënte ook, dis ek dink daar was 'n bietjie meevaller gewees. Baie mense het geld gespaar op vervoer gedurende die grendeltydperk en so 'n bietjie ekstra kontant in die sak gehad om hierdie tipe verbetering na hand te bring waarvan jy praat. Jy het almal spandeer redelik baie tyd by hulle wonings op die oomblik, en nou sien maar goed raak wat jy nooit gedoen het nie, wat jy nou gedurende hierdie tydperk sien die hele tyd en dan maar iets daaraan doen na ruk.
Is daar sekere tendense met hierdie hoë verkope dat sekere produkte meer verkoop as in die verlede?
Die een wat miskien noemenswaardig is sement. Daarsoos is 'n groot vraag na sement op die oomblik en dis miskien die een wat ou kan uitsonder. Die res van die goeders is redelik oor die algemeen vir almal goed. So daar's ook nie een wat ek vir jou kan uitsonder en sê hierdie verkoop gehad nie, maar definitief sement is 'n produk wat goeie vraag op die oomblik het.
Dit is altyd lekker om met senior uitvoerende hoofde van maatskappye in Suid-Afrika te gesels, en ek vra die afgelope tyd omtrent altyd vir mense soos julle, hoe voorsien jy die toekoms van Suid-Afrika, veral die wat die ekonomie betref, want van die syfers wat genoem word van die verwagtinge van die resessie is astronomies. Sommige mense praat van 'n inkrimping van meer as 10%, maar hoe voorsien jy die ekonomiese aktiwiteitsomgewing, sê maar tot die einde van die jaar?
Ek sien die res van die jaar redelik positief. Ek dink die die swaar tydperk gaan seker kom hier by November, Desember rond, wanneer baie maatskappye aangedui het dat hulle nie noodwendig 13 betaalstrokies gaan gee nie, en ook nie noodwendig Kersfeesbonusse nie. So ek dink dis wanneer ons in ons sektor spesifiek gaan sien dat dinge begin bietjie swaarder trek. Maar ek dink oor die langer termyn is ons positief, die feit dat ons nog steeds investeer in ons eie besigheid en ook bereid is om te investeer in hierdie transaksies, sê dat ons nie hoop verloor het vir die Suid-Afrikaanse ekonomie en die Suid-Afrikaanse besigheidsomgewing nie.
Werner, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Werner de Jager, hy is die uitvoerende hoof van Cashbuild.
Om 'n besigheidsversekeringskwotasie by OUTsurance te kry, is soos om 'n ekstra bron van inkomste te kry. Dis omdat jy elke maand moontlik kan geld spaar, te danke aan 'n pasgemaakte besigheidsversekeringsoplossing. Dit sluit selfs 'n oud bonus in as jy vir 3 opeenvolgende jare nie geëis het nie. SMS OUT na 30164 of skakel 086-00-60-000 vir 'n kwotasie. Jy kan selfs vra om 'n business insurance agent by jou besigheidsperseel te ontmoet waar streng sosiale afstandmaatreëls en protokolle gevolg sal word. OUTsurance is 'n gelisensieerde versekeraar en FTV. Bees, fees en standaard tariewe geld. 50 sent per SMS.
Die kleinhandelgroep Shoprite het gister aangekondig dat het na 15 jaar uit die Nigeriese mark gaan onttrek. En die aankondiging volg nadat verskeie ander Suid-Afrikaanse maatskappye ook die afgelope paar jaar die handdoek in Nigeria ingegooi het. Onder hulle tel Mr. Price, Woolworths, Truworths, Tiger Brands en verskeie eiendomsgroepe ook. Roan Koch is van die batebestuursgroep Laurium Capital. Roan, welkom by die program. Hoekom dink jy kan Suid-Afrikaanse maatskappye skynbaar nie hond haar af maak in Nigeria nie?
Goeienaand, Ryk, en luisteraars, lekker om met jou te gesels. Ryk, ek dink wat die Suid-Afrikaanse kleinhandelaars dalk nie besef het nie, is die hoe groot die verbruikersgedrag struktuur verskil van die in Suid-Afrika, waar die informele sektor die primêre drywer van handel in Nigeria is. Formele kleinhandel is maar slegs 5% van die mark. En dis hierdie statistiek wat dan dien as 'n trekpleister saam met die 200 miljoen populasie van Nigeria om die groot kleinhandelketangs te lok na Nigeria toe. Maar dit beteken ook van die begin af is kompetisie op prysvlakke baie hoog, en as gevolg van swak publieke vervoer en hewige verkeer het Nigeria nie 'n kultuur waar mense na winkelsentrums toe gaan om inkopies te doen nie. En dan verder tot dit is die algehele koopkrag, die gemiddelde koopkrag van die Nigeriese verbruiker, rondweg 1/3 van die van Suid-Afrikaanse verbruiker. En ek dink dis daar waar ook hulle rieme styf loop, as hulle nie hulle sommetjies van die begin af mooi doen nie.
Het dit iets dalk te doen ook met die houding van Nigeriërs hier in Suid-Afrikaners? Want daar is 'n bietjie spanning tussen die twee lande, en daar was ook xenofobiese aanvalle eintlik in al twee lande vroeër van jaar. Dink jy dit het iets daarmee te doen dat die Nigeriërs net nie hou van Suid-Afrikaners nie?
Definitief. Die xenofobiese aanvalle wat in Suid-Afrika gebeur het op Nigeriese burgers het gelei tot grootskaalse protesaksie uit vergeldenheid. Daar is boikotte van die Suid-Afrikaanse handelsmerke soos MTN en Shoprite, is ook vandalisme. Ek dink ook baie van dit kom daarop neer dat die handelsmerke nie bekend is nie, of soos jy sê dat hulle dalk spesifiek dit probeer vermy. Handelsmerke soos Woolworths en Mr. Price het nie vir die Nigeriërs enige betekenis nie. So dis dit tesame met die pryspunte wat dalk te hoog is wat 'n probleem is. Ek het 'n interessante storie eintlik. As jy kyk na Nestlé, die handelsmerk, in Suid-Afrika sal jy dink aan sjokolades of roomys, allerlei lekkernye. Maar as 'n Nigeriër dink aan Nestlé, is dit meermale Maggi geermiddels of aftreksel blokkies vir sop en breedies, wat by verre Nestlé se grootste produk is. En dit wys vir jou dat die ekwivalente minimumloon in Nigeria in rand is omtrent 1/3 van die in Suid-Afrika, is ook BBP per capita is omtrent 1/3 van die Suid-Afrikaanse ekwivalent. En dis daai koopkrag wat dit net so moeilik maak. Dis voor die hand liggend dat dit moeiliker sal wees om goedere te verkoop in 'n land waar die gemiddelde persoon 3 maal armer is as in Suid-Afrika.
Ek dink ook nou daar's nie baie Nigeriese maatskappye wat suksesvol is in Suid-Afrika nie.
Nee, dis 'n goeie punt. Ek dink ons kan kyk na 'n paar suksesverhale. MTN het dit maak werk in Nigeria tot 'n mate waar 40% van die ondernemingswaarde nou al uit Nigeria kom, in vergelyking met net 30% uit Suid-Afrika. Ek dink nie baie mense besef dit nie. En dan Pepkor het 49 winkels in Nigeria wat ons hulle 2019 resultate nog steeds goed gedoen het, nadat hulle paar selektief toegemaak het. Maar ek dink dis bitter moeilik om besigheid te doen in Afrika. En dis dalk ook goed dat die Suid-Afrikaners eerder fokus terugkeer na Suid-Afrika toe waar dit ook moeilik is tans.
Ja, maar ek dink ook nie dis 'n Afrika storie nie. Dit is spesifiek Nigerië waar ons besighede sukkel. Die kleinhandelaars doen soms baie goeie sake in ander lande buiten Nigerië.
Korrek, en ek dink dis ook geldig vir Shoprite. Hulle dryf handel in 14 lande in die Afrika-kontinent buiten Suid-Afrika, en dis slegs uit Nigerië uit waar hulle nou uit wil onttrek. Daar is meningsverskil oor die precieze redes, maar een van die onlangse berigte het 'n paar redes genoem. Die wisselkoersskommeling, Nigerië is baie afhankelijk van die olieprys, so daar is baie druk op hulle lopende rekening as die olieprys laag bly. Daar is ook moeilikheid om profijt uit die land uit te kry, daar is nie genoegsame likwiditeit in die wisselkoersmarkt nie. Daar is logistieke probleme met die verskaffingsketting, en dan natuurlik het COVID-19 baie druk op verbruikers se koopkrag gesit in die laaste tydperk. En ek dink dis alles wat saam invoer in die besluit om te onttrek, waar hulle nog steeds relatiewe sukses het in ander lande.
Roan, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Roan Kog. Hy is van die batebestuursgroep Laurium Capital. Die internasionale konsultasie en auditgroep PwC het pas 'n omvattende verslag oor die vergoeding van uitvoerende direkteure bekend gemaak. Die verslag fokus op die vergoeding van direkteure van genoteerde maatskappye reg oor die wêreld, insluitende Suid-Afrika. Die verslag wys dat die gewaarborgde mediaan vergoedingspakket vir 'n uitvoerende hoof van 'n genoteerde maatskappy in Suid-Afrika 5,2 miljoen rand per jaar of R436.000 per maand is. Nou dit is 'n direkteur se gewaarborgde vergoeding en dit is voor enige bonusse of aandele opsies bygereken word. Die gemiddelde salarisse van ons grootste 10 maatskappye op die beurs is R23,6 miljoen rand per jaar of bykans R2 miljoen per maand. Andreas Horak, hy is 'n direkteur van PwC se mense en organisasie afdeling is op die lyn. Andreas, welkom by die program. Hierdie bedrag laat baie mense se oë traan, veral in die konteks van die groot ongelykheid wat in Suid-Afrika bestaan. Is hierdie vergoedingsvlakke billik?
So Ryk, ek dink dit is die vraag wat almal vra. Ek dink daai vraag het al klaar begin opduik toe ons in 'n voor COVID sy verskyning gemaak het en na COVID is daar so 'n tema wat almal besig is om te debatteer tussen raadslede. Is dit nou tyd om hierdie direkteursbesoldiging te herkalibreer? As 'n mens gaan kyk na 'n vlak van regverdigheid relatief tot die gemiddelde Suid-Afrikaner. Natuurlik het ons gesien dat daar 'n toenemende tendens is dat die direkteure bereid was om 'n bydrae te lewer tot hierdie vergunning waar hulle meeste van hulle het gesê hulle sal 'n derde van hulle besoldiging vir 3 maande inboet as deel van die solidariteitsfonds bydrae wat hulle ooreengekom het. Ons kan amper sê dit is 'n sosiale verantwoordelikheid wat hulle wil wys. Nou die vraag is, gaan dit voortduur en is ons op hierdie stadium besig om buitensporige besoldiging aan direkteure te lewer? Ek dink daai vraag gaan maar altyd gekoppel word aan 'n vraag en aanbod in 'n Suid-Afrikaanse omgewing rakende die kwaliteit van die onderliggende, ons verwys in Engels na skillset wat die direkteure het. Nou ek dink om te sê, gaan dit 'n permanente inboet van besoldiging wees vir hulle, ons dink is onwaarskynlik, maar ons dink wel dat die veranderlike besoldiging, soos wat jy genoem het, die bonusse en aandele skemas, 'n klemverskywing gaan hê. Dit gaan nie noodwendig dieselfde wees wat dit histories was nie. So die vaste besoldiging gaan heel waarskynlik, of die gewaarborgde besoldiging gaan heel waarskynlik nie verander nie, maar ons glo daar gaan 'n verwagting wees om die veranderlike besoldiging of die bonusse en aandele aansporingsskemas te wysig.
Op of af te wysig?
Wel, ek dink daar's twee goed waarna ons kyk. As ons kyk na die algemene tema, was die historiese aansporingsskemas en bonusmodelle gekoppel aan wat hulle noem 'n verhoging in aandeelhouerswelvaart. So, het jy vir die aandeelhouers as een van jou stakeholders in die besigheid genoegsame waarde gelewer. Nou, die vraag wat nou begin vra tussen raadslede is die aandeelhouer die enigste persoon wat in ag geneem moet word in die proses of is daar so nou 'n groter verantwoordelikheid teenoor 'n sosiale komponent waar jy moet gaan kyk na hoe jy jou werknemers behandel in die proses. En op daai basis dink ek gaan twee vrae voor in dag kom. Gaan direkteure bereid wees om kleiner bonusse te neem sodat daar so 'n groter pool van fondse beskikbaar is om werksekuriteit te lewer vir sy werknemers in die proses? Met ander woorde dat hy nie mense gaan aftank in die proses om 'n bonus te verdien nie of dat ek het nou al klaar die fout gemaak dat ek gesê het hy, dat die CEO wat in Suid-Afrika, hy of sy moet wees, nie mense gaan afdank om 'n bonus te bekry as deel van hulle kostebesparingstegnieke nie. So ek dink dit is waar die fokus gaan lê. Gaan hulle regverdig wees teenoor ander werknemers binne in die proses en gaan hulle bereid wees om 'n bietjie van hulle bonusse in te kort in die proses om regverdigheid te laat handhaaf binne hulle organisasies.
Daar was die afgelope paar jare tendens dat belanghebbendes kyk na korporatiewe vergoeding in verhoudings. Jy kyk na wat is die uitvoerende direkteur se salaris in verhouding met 'n gemiddelde werknemer se salaris en dan word daar nou riglyne gestel dat 'n verhouding van 20 tot 1 of 25 tot 1 is 'n goeie verhouding, maar as ek nou van hierdie verhoudings kyk wat julle in julle verslag gepubliseer het, is dit dramaties hoor. Ons praat hier van syfers noord van 100 keer meer as wat 'n gewone werknemer verdien.
Ek dink 'n mens moet gaan kyk na hoe ons aan die data geëvalueer het. So ek dink daar sou is 'n paar fasette. As mens gaan kyk na die JSE top 10, gaan die verhouding drasties hoog wees. En die gevolg daarvan is as gevolg van die feit dat vir twee redes. Die eerste ene is baie van die hoofuitvoerende beamptes en die JSE top 10 besighede verdien hulle besoldiging in valuta anders as Suid-Afrikaanse rande. So van hulle verdien dit in ponde, van hulle verdien dit in euros en daar's een of twee wat ek dink dit selfs in dollars verdien. So mense moet in ag neem dat daai dollar en rand verhouding en ook die wisselkoers 'n groot impak speel. Maar kom ons sê ons haal hulle uit die as sleutelrolspelers uit die proses uit van daai besighede word gesien as 'n global companies soos wat hulle na hulle self verwys. Nou as ons net kyk na die top 10 Suid-Afrikaanse besighede, kom ons sê trots Suid-Afrikaans is en hulle primêre fokus is Suid-Afrika, dan verbeter daai verhouding maar is nog steeds baie hoog. Soos ek gesê het, dit is hier so in die omgewing van 100 plus tot 1. Nou weer eens het ons vir onsself gevra, okay, as ons kyk na die top 10 Suid-Afrikaanse besighede, vergelyk ons nou 'n gemiddeld met 'n gemiddeld of 'n mediaan met 'n mediaan as mens na die JSE oor die algeheel kyk. So ons het gesê, okay, Daai verhouding is drasties hoog. Dit is bo 100 tot 1. Kom ons gaan een vlakkie verder. Kom ons gaan kyk na die JSE oor die algemeen. En ek dink jy het vroeër genoem dat 5.2 miljoen was die gemiddelde vaste besoldiging of gewaarborgde besoldiging van 'n hoofuitvoerende direkteur in Suid-Afrika as mens na al die 301 maatskappye kyk wat ons geëvalueer het. Na daai vlak toe beweeg, dink ek moet 'n mens vir self twee vrae vra. Die eerste vraag is, moet 'n mens dit op 'n voorbelaste of 'n nabelaste syfer evalueer? Want Suid-Afrika het 'n redelike aggressiewe marginale belasting skedule waar hoe meer geld jy verdien, hoe meer belasting betaal jy, hoe minder jy verdien, hoe minder belasting betaal jy. So ons het gesê daai vraag word altyd gevra en ons word uitgewys dat ons onredelik is as ons dit op 'n voorbelaste basis doen. Kom ons doen dit op 'n nabelaste basis. So ons het 'n nabelaste basis toegepas waar jy basies 45% aftrek van daai 5.2 miljoen en dan eindig jy op met 'n waarde van gemiddeld, kom ons sê plus minus 2.8 miljoen rand, wat daai die gemiddelde of die gemiddelde direkteur in Suid-Afrika, hoofuitvoerende beampte in Suid-Afrika huis toe neem. Nou moet 'n mens begin vra, okay, op daai basis, kom ons gaan vergelyk daai waarde met drie sleutelpunte om te kyk of dit redelik of onredelik is. Die eerste een was die nasionale minimumloon wat R43.000 per jaar behels. As mense dit in Suid-Afrika omskakel na 'n maandelikse bedrag, dan kyk jy na omtrent R3.700 gemiddeld en jy betaal nie enige belasting as jy op daai vlak verdien nie. Die tweede vraag wat jy vir jouself moet vra is, hoe lyk 'n basis werknemer in Suid-Afrika wat nie 'n groot aanvraag het met 'n spesifieke hoeveelheid skills wat hy geontwikkel het oor tyd nie. So ons verwys na hulle in Engels tipies as die unskilled employee. Dan sien jy die gemiddelde unskilled employee of basis werknemer in Suid-Afrika verdien omtrent R150.000 voorbelasting, R120.000 nabelasting, so dit werk uit op omtrent R10.000 'n maand op 'n nabelasting basis. En dan het ons een vlak verder gegaan en gesê, okay, die werknemers wat 'n mens kan klassifiseer as semi-geskoold of semi-skilled in hierdie proses, hulle verdien gemiddeld omtrent R200.000 in Suid-Afrika op 'n voorbelasting basis en R164.000 op 'n nabelasting basis. So as 'n mens nou daai 2.8 miljoen gaan vergelyk met hierdie drie sleutelpunte, wat naamlik is R43.000 vir 'n nasionale minimumloon, 'n ongeskoolde werknemer van R120.000 en 'n semi-geskoolde werknemer van R164.000, dan werk jy verhoudings uit op 66 keer wat die nabelaste besoldiging is as 'n verhouding tot die minimumloon, 24 keer as mense dit gaan vergelyk met die ongeskoolde werknemer en 18 keer as mense gaan vergelyk met die semi-geskoolde werknemer. So op daai basis sê almal vir ons wel, as mens na die top 10 gaan kyk, lyk dit buitensporig. As mens na die gemiddelde hoofuitvoerende direkteur in Suid-Afrika kyk, begin dit lyk asof dit meer redelik vertoon. Die feit van die saak is dat ons moet seker maak ons bly altyd sensitief vir die ongelykheid wat ons blootgestel word in Suid-Afrika. En ek dink die groter vraag wat die vergoedingskomitees vir hulle self moet vra is of hulle hierdie ding hulle vinger op die pols hou om seker te maak hierdie verhoudings word ten minste gebestuur binne in 'n rekwyte van wat gesien sal word as redelik. Ek dink dit sal nooit 100% reg wees nie, maar ek dink daar moet ten minste 'n fokus daarop wees op 'n gedurende basis.
Andreas, dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Andreas Horak, hy is 'n direkteur van PwC se mense en organisasie afdeling. Ons gesels altyd op Dinsdae oor die landbousektor en vanaand gesels ek met Jaco Reder van Staar self. Dis 'n maatskappy wat in 2003 gebore is. Sy wortels lê daar diep in die Boland in Wellington en vandag hierdie maatskappy 'n hele paar kantore insluitende in Rotterdam daar in Nederland. Jaco, baie welkom by die program. Watter produkte voer julle alles in en uit?
Hi Ryk, baie dankie vir die geleentheid. Ons maatskappy het geweldig baie fasette, want ons het vroeg al besef, as die storms kom, dan moet jy 'n hele paar plekke hê waar jy jouself kan vasmaak. So aan die begin was ons gefokus net op die lokale mark en veral net op druiwe. Maar vir die afgelope 12 jaar doen ons heelwat uitvoere. Die afgelope 10 jaar doen ons invoere ook. So ons hoofprodukte bly maar druiwe en citrus, dit is maar jou groot somer- en winterlyne. So wat druiwe aanbetref, is dit ons werk om vir die Suid-Afrikaanse groothandelaars en kleinhandelaars 12 maande van die jaar te kan verskaf. Ek dink is omtrent seker 10 jaar laas wat ons vir 'n dag lank sonder druiwe voorraad gestaan het. Dieselfde met steenvrugte, so ons doen lokale steenvrugte, ons voer steenvrugte in. Ons voer kiwis in. Ons is een van die agente van die wêreld se bekendste kiwi handelsmerk. Ek weet nie of ek dit mag sê hierso nie.
Ja, sê hom.
Dis Zespri wat 'n Nieu-Seelandse maatskappy is. Ja, en dan nou natuurlik 'n klomp kleiner kommoditeite. Ons voer vye uit, ons voer granate uit, ons voer dadels uit. Ons voer 'n klein bietjie botterskorsies uit, dis van ons kleiner lyne. So dis 'n geweldige klomp goed waarmee ons onsself besig hou. Ons het 'n filiaal in Johannesburg wat groot besendings afbreek in kleiner besendings. Ons is elektronies geïntegreer met van die retailers bestellingsstelsels waar ons daai bestellings daagliks vul vir hulle. Dis 'n geweldige klomp fasette van ons besigheid wat nodig is om die skip in die seil te hou.
Die druiwe is interessant want Suid-Afrika het 'n gevestigde druiwebedryf. Ek weet gaan hulle nou nie 12 maande 'n jaar druiwe verskaf nie, maar hoeveel druiwe voer julle in?
Ja, dis 'n gevaarlike vraag om te vra. Ons voer heelwat in 'n goeie week gedurende die invoerseisoen sal ons 12 tot 14 houers land. In die stadiger weke land ons so 8 tot 10 houers. So in 'n houer is 20 pallette. So dis 'n hele klompie druiwe wat op in 'n week inkom. Dis eintlik merkwaardig om te sien wat die Suid-Afrikaners se smaak vir druiwe in die winter is.
Ja, ek het al gesien, dis nogal duur. Van waar voer julle daardie druiwe in?
Wel, die invoerseisoen begin gewoonlik uit Egipte. Ons het stoorprogramme van lokale vrugte aan die einde van ons plaaslike seisoen wat eindig in die Heksrivier. Ons probeer om die vrugte maar so lank as moontlik te rek en dan begin ons met Egipte wat gevolg word deur Spanje. Spanje is 'n geweldige belangrike bron van vrugte vir ons. Van die ander kommoditeite soos die steenvrugte en die knoffel en avocados kom ook van Spanje af.
Die Suid-Afrikaanse landboubedryf gesels saam met van die bestes in die wêreld en daar's baie boere wat produkte uitvoer, maar mens moet afsetpunte kry in die buiteland. Mens moet markte kry om produkte na toe uit te voer. Is daar nog geleenthede vir Suid-Afrikaanse boere om sulke markte in die buiteland te kry en dan in plaas van rand vir hulle produkte te kry dan dollars, ponde of euros?
Ryk wat druiwe aanbetref, dink ek het ons 'n redelike volwasse industrie. Daar's maar altyd skuwe wat kom in markte. Ons werk saam met die regering en uitvoerassosiasies om bilaterale ooreenkomste te vestig wat dan nou marktoegang verseker na nuwe geografiese areas. De afgelope klompie jare was daar mooi groei in die Verre Ooste gewees. Ek dink op hierdie stadium lê die beste geleenthede in Verre Ooste en daai lande, want Europa as gevolg van die feit dat ons op dieselfde tydlyn lê, dat ons Europese wortels het, laat ons al vanaf die regulasie met die Hollandse manne deel aan daai kant, dink ek dis redelik gevul. Kanada is baie interessant, die VSA bly altyd interessant, alhoewel toegang 'n probleem is. Verskeping is deesdae een van die groot probleme. Ons sukkel geweldig met hawes waar daar kongestie is en sulke goed. Ek dink vir die algemeen produsente begin neig in die rigting van produsente uitvoerders. Dit is groot produsente wat dan self hulle eie bemarkingskantore vestig en self hulle produk bemark, maar daar bly altyd 'n plek vir 'n maatskappy soos ons wat eintlik kommoditeitshandelaars is, daai seker prys gee. Afrika klink natuurlik altyd baie interessant. Ek dink net mense maak baie keer die fout om te dink wel is Afrika so ons kan tweede klas kwaliteit so intestuur, waar eintlik is dit glad nie die waarheid nie, omdat daar geweldige logistieke probleme in Afrika is, verkoeling is 'n probleem, kan 'n mens nie bekostig om 'n tweede klas produk in daai rigting te stuur nie.
Hoeveel meer geld kan 'n boer kry deur produkte uit te voer teenoor om dit in die plaaslike mark te verkoop?
Ryk, dit hang af. Daar is sekere tye, as ons nou spesifiek na druiwe verwys wat ons spesialiteitsarea is, is daar sekere tye in die vroeë seisoen gedurende November waar die produsente eintlik beter geld verdien vir die produk op die plaaslike mark. 'n Produk skuif vinnig, dis die begin van hulle seisoen. So wat kontantvloei aanbetref, betaal die plaaslike mark natuurlik baie vinniger as die uitvoermark betaal gemiddeld. As jy gelukkig is 8 weke na verskeping, meeste van die tyd 10 weke na verskeping. So aan die begin is baie van die boere geneig om die plaaslike mark te teiken, want die mark is leeg, invoer is op hulle einde. Van Desember af is dit definitief baie meer winsgewend om uit te voer in vergelyking met die plaaslike mark.
Dink jy plaaslike boere gebruik genoegsaam die geleenthede wat uitvoer bied?
Ek dink die Suid-Afrikaners is definitief in die topsegment in die wêreld wat die benutting van hulle markte aanbetref. Ek sien die ouens, ek is baie keer verbaas met die vindingrykheid van die boere, daai ou gesegde van 'n boer maak 'n plan. Ek dink daarso is nie verskriklik meer wat hulle kan doen om groot spronge vorentoe te maak nie. Hulle is baie baie goed ontwikkel in hierdie area.
Jaco, dit pla my bietjie dat julle kiwi vrugte inbring van Nieu-Seeland af. Voer julle dan van ons vrugte uit na hulle toe?
Nee, ek is nie bewus van enige regtige suksesvolle vrugte uitvoere na Nieu-Seeland toe nie. Daar's verskeie redes vir dit. Waarskynlik die twee grootste is die tydsverskil. Dis moeilik om met die kiwis te praat bo maar dat jy met Engels praat. Jy moet jou tyd van die dag mooi kies, want die meeste van die tyd is hulle die tydsverskil omtrent 10 uur. So dis moeilik om besigheid te doen in daai area. Aan die ander kant is dit verskeping. Verskeping is 'n probleem. En dan natuurlik ook fitosanitêr. Dis 'n moeilike land om aan al die vereistes te voldoen. So en die Nieu-Seelanders, die mark is klein. Daar's nie verskriklik baie mense nie. Hulle sit met Australië op hulle voorstoep. So ons kan regtig waar nie baie kompeterend wees in daai area nie.
Ek dink daar is sekerlik 'n groot mark om ons suurpruime soontoe uit te voer. So ondersoek maar bietjie daai geleentheid. Jaco, baie dankie vir jou tyd vanaand. Dit was Jaco Reder, hy is van Star Self. Net voor ons groet, kom ons kyk weer wat gebeur op die markte. Die rand se effens verswak sedert die program begin het. R17.40 teen die dollar, R22.73 teen die pond en R20.49 teen die euro. Die goudpryse het 'n bietjie gestyg, maar hy is nog nie by die $2000 'n fyn ons nie. $1999 op die oomblik. Die platineprys het ook 'n bietjie verstewig, $932. In Amerika, die Dow Jones 0.3% hoër en dan die S&P 500 en Nasdaq indeks basies onveranderd. Maar ongelukkig moet ons groet, 'n potgooi van die program gaan 'n bietjie later op die Moneyweb webwerf beskikbaar wees, dis moneyweb.co.za. Luisteraars kan ook die Moneyweb slimfoon toepassing aflaai en dan is dit baie maklik om na al die RSC geldsaake potgooie te luister. Maar daarmee moet ons groet. Anolu Leroe en Caldora Naido het vir die inhoud gesorg, Sunshine Motlebane het die klankversorging gedoen en vir my Ryk van die Kerk, dankie vir die saamluister.